Tempo de Galsentour, Tempo de Galicia, sensacións turísticas. Tamén esta xornada de xoves continuamos o percorrido que facemos semanalmente por eses tesouros turísticos de Galicia. Para iso, coa nosa experta xa outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto, moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar unha semana máis. Falábamos a pasada semana desa Ribeira Sacra, da zona do Cotillón, de Ferreira, da Cova da Capela, tamén pois das ordes religiosas desa contorna, que son moitas, e penso que por aí imos continuar hoxe, non? Antes de mergullarnos nas ribeiras do Cabe.
Efectivamente, falamos outro día das Bernardas, non? Dese monasterio cisterciense que temos no que é a capital do municipio, no Castro de Ferreira, rexentado na actualidade por monxas, pero que tivo na súa orixe o século de, o sea, ten a súa orixe no século X, e ademais acabábamos dicindo que hai dous en Galicia que non se desamortizaron. Estes dous mosteiros son precisamente este mosteiro de San Salvador de Ferreira, o que, como decimos, chamamos a nivel popular as Bernardas, un nome que eu recomendo para que a xente chegue ao lugar. E despois estaría Santa María de Armenteira, nese concello de Meis, na provincia de Pontevedra, que tamén o berce do Albariño, e bueno, este está no berce desa denominación de orixe Ribeira Sacra, o mellor algo tamén ten que ver. Pois, entrando un pouco no que o mosteiro, decía vos que tiña orixe no século X, e no século XII acolle a reforma cisterciense e deixa de ser dúplice, é dicir, de haber homes e mulleres vivindo de xeito separado nese mosteiro, para ser exactamente feminino nada máis. Naqueles momentos, a abadesa era a condesa de Fronido de Lemos, unha condesa que restaurou o mosteiro cando quedou viúva e instaláronse nel varias damas nobles. O corpo incorrupto desta cornesa Fronilde consérvase soterrado no claustro da igrexa. Durante a época medieval, as religiosas de orixe noble aloxábanse nas estancias de dous pisos, un era para religiosas e outra para as criadas. Cando a estancia tiña e cociña propia, despensa, digamos que levaban unha vida acomodada. Por eso se lle conocía como o covento das donas, non chamabanlle así literalmente, non é porque este a falar en galego. Por ter vivido nel diversas señoras, non donas, pero además estas eran donas de apelidos e demais da nobreza e do reino. Séculos máis tarde, xa no 16, este mosteiro pasa a formar parte da congregación cisterciense de Castela. Isto implicou cambios exixindo o cumprimento das reglas cisterciense, ora et labora, que son as que se cumplen na actualidade tamén. E ademais, tamén neste mosteiro tivo bastante, digamos, impronta o que foi a Casa de Lemos, xa non só porque acollese ou acubillase as súas donas e esas fillas bastardas do conde de Lemos, que alguén se sorprenderá, pero quen tiña unha bastardía tiña algo, dixome un día unha señora, e era certo, estamos a falar do século XV, e que non tiña esa bastardía, pois aínda tiña menos. Este único mosteiro religioso da orde cisterciense que mantivo a vida a vida dentro, é dicir, habitado, e a vida religiosa de xeito continuado desde a súa fundación hasta hoxe, incluso, como vos decía, ao comezar durante a desamortización de Mendizábal. En a fachada podemos ver as inscripcións pintadas con letras vermellas coa data da construcción. Como vos decía tamén outro día, agora será remodelado a maior brevidade posible con 500 millóns de euros, perdón, que pon no 500.000 euros, perdón, que pon a Xunta de Galicia para facer unha alberguería que, como indicaba outro día, levará parte de sala de oración e a outra parte será para albergar, entendemos, que a persoas que queiran facer incluso o camiño de inverno, aínda que fica bastante desviado do trazado deste camiño.
Falamos, polo tanto, Rosana, de un mosteiro que un pouco, pues casi como un, non sei, un recuncho, unha burbulla, non, dentro da historia, porque como ti nos dis, dende o seu inicio, dende que se construí ata o día de hoxe, que estaba no 2019, ininterrumpidamente sempre albergou relixiosos, non? Quer decir que por eses muros foron pasando séculos, sempre estivo habitado e sempre formou parte, non, tamén da sociedade na que está incluído, esas Bernardas, non, como se lle chaman os veciños da contorna, sempre estiveron aí, xeración tras xeración.
Efectivamente, logo non están, a ver, no que é a vida do lugar, non hai demasiada integración a Naia Abadesa polo mesmo feito da promesa de clausura, non? Entonces, no momento en que se fan eses votos, que sería a palabra correcta, pois a partir de aí a súa vida é no interior, non? Que é un pouco a vida que elixen estas mulleres para levaren a cabo dentro desa orde relixiosa. Efectivamente, logo sí que hai un certo contacto, na actualidade, según manifestaba ese outro día a Abadesa, pois é máis complicado, non? Sobreviviren, reciben bastantes subvencións por parte, sobre todo, da Xunta de Galicia, o que é o mantemento do edificio que sería custoso, tamén o asumimos, digamos, o povo, no sentido en que o fan as administracións públicas, pero claro, estamos a falar de unha envergadura de edificio, de unhas necesidades de conservación, unhas actuacións que te levan uns orzamentos pues elevados que non podería asumir pues alguén desde a súa perspectiva privada. O que lle mudou a estas comunidades relixiosas foi que bueno, non hai demasiados mecenas que financien a Igrexa Católica, que era co que contaban estas ordes históricamente, con esta historia de que a nobleza lles daba certo, sustentábaos económicamente. En actualidade o que teñen é, digamos, desde o punto de vista do relevo xeracional, pues hai unha certa crise, non, de crenza na Igrexa Católica, e iso afecta ao convento. Na actualidade, xa vos digo, hai entre 7 e 9, porque isto varía semana por semana, e bueno, aí resisten as mulleres facendo doces e facendo visitas guiadas, que tamén as recomendo, non? Aí, bueno, existimos guías, ademais de Galcentur, obviamente, outro tipo de empresas que poden atopar nas páxinas do Concello de Pantón. En calquera caso, poden visitarlo por súa conta, teñen uns horarios marcados, o feito de estaren habitados facilita, no caso das Bernardas, o acceso ao claustro, ao mosteiro, e un pouco a ver de primeira man esta xoia do románico, que ten unha cabeceira románica perfecta, a igrexa, na que fican enterradas, como digo, e ademais de estas nobres que durmían aí o conde o Diego de Lemos, un primo do conde.
Pois, en fin, estas monxas de San Salvador de Ferreira, outro lugar de intereses, sen dúbida, na contorna da Ribeira Sacra, pero hai moitos máis. Eu penso que despois deste apunte, Rosana, querías achegarte xa a Ribeiras, neste caso non as do Miño nin as do Sil, senón a Ribeiras do Cabe, que igual polo nome son máis descoñecidas, pero de seguro que moitas imaxes que os nosos ointes teñen visto, moitas panorámicas de miradoiros ou de contornas da Ribeira Sacra son deste río Cabe, aínda que igual pensemos, se non nos poñen a descripción, que o Miño ou o Sil, non?
Efectivamente, eu quero ademais aproveitar os vosos micrófonos para reivindicar a existencia do río Cabe. O río Cabe é o río que atravesa Monforte, que lembrarán os ouvintes que era as mellores augas da península para templaren os sables. Viñan a Monforte a templar os sables os cabaleiros na Idade Media. Pero máis alá diso, é o único canón virxe que hai na Ribeira Sacra, no sentido en que non está ancorado, e cira a auga non está embalsada, e isto permítenos ver ou imaginar a grandiosidade do que podían ser as ribeiras do Sil e do Miño cando estaban no seu punto natural, é dicir que non había encoros. Entonces, si isto é impresionante, pois eu que nacín despois dos encoros, imagino como sería antes aquelo. En calquera caso, como vos digo, reivindico por a historia que ten a nivel etnográfico. Temos moitísimos petróglifos ao longo da Ribeiras do Cabe, nomeadamente no lado de Pantón. O río Cabe marca ou traza a unión entre os concellos de Sober e Pantón, agas na súa desembocadura onde o emprazamento da barca, que estaría, digamos, no lado de Sober, foi sempre do concello de Pantón e fixose nos anos 80 unha cesión de servizos ao concello de Pantón e agora está aí a lea, porque é algo que veremos de estudiar algún día. Nas desembocaduras, os ríos que caen o Sil, pertencen todo ao mesmo concello, sin embargo, no resto do percorrido do río son digamos que enmarcan as fronteiras municipais. Isto merece probablemente un estudo por parte de quen nos escoite, pero volvéndonos un pouco ao tema, o río Cabe ten bancais, moitísimo a superficie de viñedo, como vos digo, un dos grandes esquecidos, está metido dentro do que é a súa zona vitícola de Ribeiras do Miño, cousas das administracións. A Ribeira do Cabe denomínase en Viño Ribeira do Miño, ten moitísima, como vos digo, ten máis de 300 hectáreas de viñedo só no lado de Pantón, e tamén hai viñedo no lado soberino, nas parroquias, sobre todo na parroquia de San Miguel de Rosende. Entonces, aí veríamos como seres humanos foron abandonando, digamos, esta zona, como sería o canón cando chega hasta baixo, é dicir, as ribeiras de xeito natural, pegadas ao río, moito máis protexidas climáticamente que as dos ilóas do Miño, porque o evitan os encoros. E despois, atopamos moitísimos restos arqueolóxicos de muiños que se construen en regatos. Citarei, por exemplo, de Areas, no lado soberino, porque ha sido máis coñecido, e tamén temos o trazado do tren, que é ese tramo que cando a xente vai en tren de Vigo a Ponferrada ou de Ourense a Ponferrada, sempre lle chama atención e nunca o atopan despois cando van no coche. Pois eso é a Ribeira do Cabe do concello de Pantón, que conserva o esplendor natural, por un lado do abandono, pero por outro tamén do traballo na viña, sobre todo polas pendentes que rexistra, porque na parte baixa, a Ribeira do Cabe, pasa con moito en algúns puntos, como na zona das Saíñas, no concello de Pantón, parroquia de Espasantes, pasan o 100% de pendente, que como xa teño explicado noutras ocasións, a pendente tende ao infinito e hai puntos donde nun metro súbese máis dun metro, e iso implica ter unha pendente superior ao 100%.
Pois unha pendente propia desa viticultura heroica, non? Que como se está a coñecer tamén últimamente esa viticultura de Ribeira Sacra, porque certamente toda é moi traballosa por esa pendente dos Ocalcos, pero certamente nunhas zonas máis que en outras, non? En este Ribeira do Cabe, onde se registran pois esas elevadísimas pendentes que fan tan costoso e tan traballoso, non? O traballo da viticultura nesa contorna, pero que por outra banda fai tamén deses viños pois algo único, non?
Efectivamente, despois ademais nesta zona pues ten hai moitas historias locais fermosas, unhas teñen que ver co contrabando, esa doble moral, non, que existía nos lugares nos que a xente tiña a obriga de sobrevivir, pues reflexase moi ben nestas ribeiras por onde pasa ese tren. E pois, por suposto, o protagonismo dos mosteiros. No caso do río Cabe, un dos mosteiros que maior protagonista adquire é o mosteiro de San Pedro Fiz de Cangas, que dependía da orde de San Paio de Entrealtares en Compostela, que, como saben, non tiñan por que ter o territorio de xeito continuo, contiguo. Daquela, este mosteiro que foi apadriñado, non, por decirlo de alguma maneira, por o señor de Novaes, pues tivo un crecemento e un, digamos, un poderío importante na zona, e ademais hai varios contos que así que se herda, ¿no?, una cultura oral local que acreditan que esto foi así. San Pedro Fit de Cangas é outra das xoias do románico que podemos atopar no Concello de Pantón. E tamén gustaríame falar un pouquiño dos centroidos, porque eses centroidos que hoxe son famosos por outros lugares, nesta Ribeira do Cabe tamén había, que saibamos, aí a quen o anda a estudar, supoño que algún día faremos algún programa turístico para isto, nas Ribeiras do Cabe, na parroquia de Budián, denominada a nivel local o Cabo do Mundo, porque aí acaba o mundo inda hoxe, é dicir, cando un chega a Budián, se quere ir a algún sitio, ten que volver para atrás, e por iso, como di unha veciña, aí hasta teñen importancia os enterros, porque só poden ir dun lado. Entón, xuntan menos xente que os de outras zonas que van dos dous lados. Isto un pouco para que midades a idiosincrasia local, e como concibe a xente, aínda por aquí, hoxe as concentracións de seres humanos. Pois ese entroido de Budián están intentando, digamos, facer recuperar, alo menos coa memoria, algo. E depois teríamos un entroido xa máis doado de recuperar, que sería o entroido da Ribada. E o protagonista destes entroidos é un tal Farras Plans. Non vos podo explicar moito máis, porque están agora con proxectos de recuperación destes entroidos ancestrais. E o único que me puido dicir ese outro día entrevistando a un señor xa con certa idade e que o que lembra perfectamente era como lle batía o Farras Plas.
Pois que curioso, non sei si será unha figura que garde algo de relación pois con ese triángulo máxico, non, do entroido, pois dos peliqueiros ou dos cigarróns ou das pantallas, pero certamente xa só o nome ben merece un estudo, non? O Farras Plas.
Efectivamente, había mordomos, damas e Farras Plas. E o Farras Plas pois é unha palabra local, despois engarzando, donde pois as aboas, cando un iba moi desaliñado, pareces un Farras Plan ou un Farras Plas, non? Uh-huh. Hai como as dúas versións
que o que noutras zonas día. Igual se di que vas feito un choqueiro, non? Cando vas así tamén mal vestidos, choqueiros, alo menos na Ribeira Sacra, nas Rías Baixas, perdón, algúns puntos, pois son tamén non eses disfraces de, pois eso, que fas con roupa bella, coa cara tapada, así vestido de calquera xeito, e tamén, non? As aboas e os non tan maiores, cando vai un vestido así de calquera xeito, un pouco desaliñado tamén, parece que hai feito un choqueiro, supoño que será tamén semellante a ese Farras Plas do que nos falas.
Efectivamente, porque depois xa queda decir a de vais feito un carnaval, que ven sendo o mesmo. Es así que creo que se utiliza o longo e largo, non, de toda a xeografía galega.
Pois Rosana, con estes entroidos que o gallá se recupere, non, para a riqueza da cultura propia e allé ese entroido de Budián e o da Ribada, deixámolo aquí, logo de coñecer máis polo miúdo ese mosteiro de San Salvador de Ferreira, esas Bernardas, tamén a Ribeira do Cabe, emprazamos dentro dunha semana para seguir coñecendo tesouros que son moitos os que ten esta nosa terra.
Pois ata semana e moitas grazas por darnos voz para amosar os segredos de Pantón e da Ribeira Sacra.
Unha aperta, un prazer.